Tak, nedeľa, 16. hodina a pol ešte, pol hodiny, kúsok ešte odbilo. 16. hodina, 30. minúta, nedeľa, ako každú nedeľu na Slobodnom vysielači, relácia bez cenzúry. Jednak o mafii na Slovensku, o kadejakých blatistých veciach, rozkrádačkách a ja neviem, čo všetko, ako, čo sa tu v akom štáte žijeme. No a dnes budeme rozoberať, dnes rozobereme trošku podobnú vec, to no si myslím. To podobná vec je taká, že mafia nebude síce rozkrádať, ale bude tu mávať s našimi životmi, s našimi osudami. Dnes budeme rozoberať tému takú mediálnu, novinársku. Budeme mať hostia, novinára. Novinár Michal Albert, ktorý sedí akože tu. Michal, ahoj, počujeme sa.
Pekne pozdravujem všetkých poslucháčov. Ďakujem, že ste si našli čas pre túto reláciu bez cenzúry a že si ty prijal teda moju ponuku, aby som tu vystúpil.
Teraz neviem, že či tvoje pozvanie, alebo ty moje pozvanie.
Ja už niekedy zabudám, že či moderujem, alebo som host.
Či moderuješ, alebo modeluješ. No jasné.
Ja si tu modelujem všelijaké veci.
No dobre, nič, takže ešte raz vítam, teda akože v našom štúdiu Michal Albert, tvorca relácie na Slobodnom vysielači. Čo to tu máš za reláciu? Čajovňa o 5.
Na Čajovňa a Slobodný šport.
Slobodný šport. Ty si proste redaktor, mediálne známy, mediálne skúsený.
Áno, tak nejakých 1500 článkov som už napísal, takže už nejakú tú vetu viem. Myslím, že štylisticky dať dokopy a vytvoriť nejaký článok. Robil som v regionálnych novinách, to som už robil počas štúdia na vysokej škole, lebo mi nestačilo len to, že budem niekde študovať, niekde chodiť na nejaké prednášky a cvičenia, ale už som chcel popri tom robiť si takú aktívnu prax, nie len niekde fiktívne ísť na 2 týždne akože do nejakej redakcie, ale chcel som už tak riadne robiť, mňa to proste veľmi bavilo, tak som sa už zamestnal v regionálnom periodiku, kde som teda robil aj pre celoslovenský denník, aj pre to regionálne periodikum toho denníka. Nechcem robiť reklamu, tak to ani nemusím hovoriť, si myslím. Potom neskôr som robil napríklad pre hokejový portál, futbalový portál, neskôr chvíľku aj pre televíziu jednu a neskôr pre tlačovú agentúru. A čo ešte som tam mal? Rôzne veci, no okrem iných vecí som robil aj public relation. Napríklad som bol vo Varšave, kde som robil pre jednu zahraničnú firmu, pre internetový obchod som robil PR a zároveň tlmočníka. A zároveň tie operácie som ešte robil, to znamená e-commerce. Takže naozaj veľa vecí som si vyskúšal, ale okrem iného aj som robil v Samsungu, vo Voderadoch, aj som mukloval a tak ďalej a tak ďalej. A neskôr som robil napríklad aj na Banskobystrickom samosprávnom kraji.
K tomu sa dostaneme ešte, to ešte nechaj, to ešte nerozoberaj. No dobre, takže mediálne známy si teda, že tvoje meno nie je nejaké také zapadané prachom, ľudia si myslí, že o tebe asi vedia, tí, čo tvoje články čítajú. Ty o čom tak píšeš tam v tých článkoch? Rypeš do systému alebo všeobecne? Teraz neberiem do úvahy ten šport.
Tak hlavne ja sa snažím, lebo teraz som založil taký špeciálny projekt Kľúč od, ktorý sa nachádza na stránke www.kľucod.sk a tam sa snažím práve, že prinášať iné témy. Áno, sú tam aj rýpania do vecí, sú tam odhaľovania vecí. Napríklad som si teraz, teda tento časopis si ako prvý všimol to, že kandidát na prezidenta, pán Ševčovič, bol v Paríži. A nebol to, bola to obyčajná nejaká akcia v Paríži, bol to rozhovor pre Le Monde. A čo ma zaujalo, tak proste bolo to proste v tom čase, keď kandidoval na šéfa celej Európskej komisie a on totiž to býva tak, že ak ty, Pálko, si proste nejaký politik, hej, a nejaké médium chce s tebou rozhovor, no tak príde do tej tvojej kancelárie, kde pracuješ, alebo sa niekde stretnete pred budovou tej tvojej kancelárie a tam urobíte interview, rozhovor. Ale není to tak, že proste ty prídeš priamo do toho média, hej, a on išiel priamo do Paríža, teda z toho Bruselu prešiel do Paríža a tam urobil rozhovor. No, ale samozrejme stalo to nejaké peniaze, to znamená Európskej únie. Nešlo síce o žiadne nejaké veľké astronomické cifry, tam bolo okolo 270, 269 eur plus ešte nejaké iné veci, ale tu išlo o ten princíp, že proste podľa mňa si toto mohol odpustiť a napísal som taký komentár, že očakával som, že takúto vec si človek, ktorý zarába desiatky tisíc eur, proste odpustí a zaplatí zo svojho, aby takto neprovokoval Slovákov, ktorí často tých 269 eur plus 50 proste nemajú ani mesačne. Hej, koľky dôchodcovia sú takí, že majú menej ako 300 eur. Hej, takže ja som čakal, že on si to zaplatí zo svojho. No ale to je len jedna z vecí, čo teda pripravuje tento časopis Kľúč od. Snažíme sa naozaj prinášať kľúč od iných informácií.
Dúfam, že som to dobre pochopil o tom Ševčovičovi. Akože on si vykasíroval tie peniaze od toho denníka francúzského? Či...
Nie, to platila Európska komisia.
Aha.
Keby to vykasíroval z peňazí toho denníka Le Monde, tak by to bolo v poriadku, hej, ale pretože on robil službu Le Monde. Le Monde chcel rozhovor s ním, hej, v podstate. Takže to by bolo iné, ale on to platil, to sa platilo proste z peňazí daňových poplatníkov Európskej únie, to znamená aj z našich. A ja som dal pánovi Ševčovičovi tieto otázky súvisiace s touto vecou, že či to považuje za v poriadku vec, a či to prípadne nechce vrátiť, nechce urobiť také gesto, neodpísal nič zatiaľ jeho tým a už prešiel dosť dlhý čas odtedy.
Možno to vrátil a potichuje, vieš, lebo že také skutky sú viac hodnotné, že keď niečo dobre spravíš a nerozprávaš. Či? Myslíš, že nie?
Myslím, že nie, ale ešte sa to môže zmeniť a možno sa mu to ešte nedostalo, však keď on dostáva možno 1000 mailov denne, tak možno sa to niekde sa stratilo, ale tak snaha bola, oslovený bol cez viacerých ľudí a viacejkrát som mu to posielal, zatiaľ neodpovedal.
Dobre, ty si vyštudovaný človek, ty sa hrdíš titulmi. Čo to máš za tituly?
No, ono dokonca sú to vedecké hodnosti, hej? Konkrétne teda PhD je vedecká hodnosť, ono sa to zvykne zľahčovať, že sa to povie titul, no ale titul je bakalár, magister a už PhD to je vedecká hodnosť, to je to, čo bolo niekedy CSC, to už proste bolo niečo, keď mal niekto CSC za menom. To je proste vedecká hodnosť. No, ale napriek tomu, že to proste mám, tak som diskriminovaný a šikanovaný týmto systémom.
Počkaj, prišiel si k tým titulom normálne, akože normálnym štýlom. Nič si nekopíroval, nič si ako čo to robil? Čo to Danko robil?
Neplagioval.
Neplagioval,
tak. A tak to nie je slovenské, ale
Neplagioval som.
Neplagioval.
10 rokov som sa naozaj trápil s týmito prácami. Jednak rigorovská, potom dizertačka, proste vedecké postupy, všetko ako malo byť. Ja som konkrétne robil analýzu, historickú analýzu konkrétnych nejakých novín, ktoré teda už ani neexistujú. Proste to bola historická analýza tých novín a to som skúmal teda. Z toho bol výstup tá práca. Tie práce teda, lebo mám aj malý doktorát, aj veľký doktorát.
No,
ale je mi to nič platné, pretože som diskriminovaný týmto systémom. Jednak mnohí ma diskriminujú za to, že proste som prevzdelaný a oni ma nezamestnajú za to, že ako keby
že
nemôžu mať zobrať niekoho, ktorý má vyššie vzdelanie ako oni.
Počkaj, teraz ako myslíš, že si premudrelý? Teraz, alebo ako to myslíš?
Premudrelý nie som, ale možno niektorí si myslia, že som.
Dobre, Mišo, ale ty musíš teraz trošku špecifikovať, čom si diskriminovaný a kým.
K tomu sa dostaneme.
Myslíš, ako, lebo obecne názor, že si som diskriminovaný.
Poďme pekne po poriadku. Ty si s týmto vzdelaním normálne hľadal zamestnanie aj v Bystrici. Počkaj, ty si Bystričan?
Áno, som Bystričan, ale hľadal som všade možne.
Hľadal
som všade možne.
Dobre, ja viem o tebe, že si bol zamestnaný v Banskobystrickom samosprávnom kraji. Tam si čo robil? Ako si sa tam dostal?
Na BBS som začínal ako odborný referent pre styk s verejnosťou a protokol. To znamená tlačové oddelenie, ono sa to tak krásne volá, že styk s verejnosťou a protokol. Takže klasické tlačové oddelenie, takže niečo, na čo mám vzdelanie, som proste tam vykonával.
A to bolo v ktorých rokoch?
Nastúpil som pár mesiacov po tom, čo bol v legitímnych voľbách a legitímne zvolený vtedajší župan Marian Kotleba.
Takže ty si u Kotlebu bol v podstate zamestnaný. Kotleba ťa našiel, alebo si sa tam zaujímal o tú prácu, alebo si nemal dlhšie nejakú žiadosť podanú?
Nie, zaujímal som sa o ňu, Vzhľadom k tomu, že naozaj už v tom čase som bol diskriminovaný na základe aj toho vzdelania, hej, a aj na základe veku, lebo už som mal vyšší vek. To znamená, že som sa dostal reálne len niekde do Samsungu a tak ďalej. Pretože ako reálne výsledky za mnou boli, že písať som vedel. Hej, aj viem, teda si myslím. Ale nikde ma nechceli zobrať. No a potom bola táto možnosť, však potreboval tam na tlačové oddelenie, tak som sa tam, tak ma tam prijal, robil som tam, mal som iné predstavy, že ako to tam bude vyzerať, prichádzal som aj konkrétne s nejakým projektom, ale tam na tie noviny sa to nezrealizovalo, on to chcel inak, tie noviny. Počujeme sa dobre, lebo niečo tam...
Ja, počujeme sa veľmi dobre a teraz tie noviny, to sa bavíme o novinách, tie, čo Kotlebovi potom zrušili?
Áno, tie, čo boli zrušené a tie, o ktorých sa strašne veľa toho popísalo, alebo teda po slovensky veľmi veľa sa toho popísalo, ale nesedel som v base, ani žiadny rozsudok, ani vydavateľ nesedel v base. Ja si myslím, že žijeme v štáte, v ktorom má platiť právo, má platiť rozhodnutie súdu, rozsudok súdu, a nie je to, že niekto má proste pocit a teraz na základe toho pocitu teraz niekoho odstaví. Hej, nemôžeme rozhodovať na základe pocitov. Tu stále sú súdy a proste ak som spáchal nejaký trestný čin, nech sa páči, mal nasledovať rozsudok, mali ma zavrieť, mal som sedieť niekde.
Brzdi.
Nikde som nesedel proste.
Ahoj, brzdi. To ma zaujíma, že kto ťa tam diskriminoval? To ťa na tom Kotlebovom úrade už diskriminovali?
Nie, tam ma nediskriminovali. Tam akurát prichádzali zárodky, také nové zbranie, ktoré už vtedy chystali tí novinári na to, aby ma potom neskôr položili, potopili, zlikvidovali, aby sme znemožnili potom ďalej žiť. Proste takáto vec sa neodpúšťa, že niekto bol prijatý na úrad, legitímny úrad samosprávneho kraja, u legitímneho župana, ako môžu si o ňom myslieť čokoľvek, ale ja som to proste bral tak, že som robil pre samosprávny kraj, ktorý proste potrebuje mať nejaké tie tlačové informácie, musí... Jednoducho aj ten kraj má právo sa prezentovať, aj ten kraj má právo na toho pomyselného obhajcu, hej? Aj ten Breivik mal právo na obhajcu, aj ten Černák mal právo na obhajcu a keby mu ten obhajca nebol daný, tak práve by docházalo k porušeniu, hej? To obrazne teraz hovorím, že naozaj aj ten samosprávny kraj má právo bojovať tými zbraňami, legálnymi zbraňami, to znamená tými informáciami, tou informačnou vojnou, hej, bojovať, proste dávať tie informácie. Hej, a toto som tam jednoducho plnil. Ja som tam nespáchal žiadny trestný čin. Hej. A už vtedy pripravovali teda zárodky na to, nejaké zbranie k tomu, aby ma potom postupne diskriminovali. Napríklad konkrétne napísali článok v nemenovanom médiu, že Albert šoféroval, teda to dali do titulku, aby tam dali spolu s Kotlebom, hej, lebo keď sa dá do titulku Kotleba, tak to potom má oveľa väčšiu čitateľnosť, možno o 10 000 klikov viacej, takže oni to tak dávajú. A išlo tam konkrétne o to, že ja som údajne šoféroval Kotlebovo auto s Kotlebom v tom aute a že nemal som pritom skúšky referenské. Toto tam napísali, ale napísali, že údajne som nemal. Ale problém je taký, že ja som tie referenčné skúšky mal. Ja som úplne legálne šoferoval v pracovnom čase. Ako pracovný výkon som jednoducho šoferoval, na konkrétnu akciu som viezol župana, kde som ho išiel fotiť, kamerovať, prípadne zaznamenať na nejaký jeho zvuk. Proste bolo to úplne všetko v poriadku, legálne. Akurát ja som išiel z pravej strany. Daný človek, ktorý išiel z ľavej strany, mi podľa zmyslu pravidla pravej ruky nedal prednosť, ale keďže ja som to proste nechcel riešiť takto, ja som si proste vtedy aj pod vplyvom tých stresov a tohto všetkého, že proste som videl, že sa tam proste stala nejaký ťukes malý, proste nikomu za nič nestalo, nikto, proste bežné ťuknutie, ktoré sa každému v živote stane, pritom som nebol ani na vine, dokonca mi ten policaj to ani neriešil tak, že ja by som spáchal nejaký priestupok, ono sa to riešilo nejakým už iným spôsobom. Jednoducho pravidlo pravej ruke nepustil. Ja som mal mať prednosť, lebo som prichádzal správa. Bola to neoznačená cesta, takže ja som mal mať prednosť, ten daný pán mi ho nedal, narazili sme do seba. Oni urobili proste článok, že na úrade BBSK sa zatajuje nehoda. Hej? Že sa tam tají nehoda. A toto proste nie je pravda. Ako sa môže tajiť nehoda, keď o nej vie polícia, keď o nej vie kraj, keď o nej vie Škodová komisia, keď o nej vie poisťovňa, ako sa môže tajiť, tak keby sa tajila, tak rýchlo tam sa zavolá kamión, odpratú sa hneď všetko všetci svedkovia sa odstrania. Proste nič sa netajilo a do toho článku ešte napísali, že Albert údajne šoferoval bez referentských skúšok, lebo tam na úrade, keď šoferuješ, nestačí ti, že máš vodičský preukaz, ale musíš ešte vykonať nejaké také skúšky, že ti dajú napríklad 12 otázok, také preskúšanie. To som samozrejme splnil, spravil som to asi 3 týždne, preto jazdou som to už mal spravené. To znamená, absolútne nie je pravda, že by som jazdil bez tohto referentského oprávnenia. No ale oni napísali, že som jazdil bez neho. A písali, že údajne, vieš, aby to nemohol nikto akože napadnúť. Ale samozrejme teraz, keď nejaký zamestnávateľ príde, dá si ako prvú vec Google a tam mu to vyhodí medzi prvými miestami. Niekedy to tak bolo, že medzi prvými miestami to tam bolo. Tak už tam vidí, že Albert niečo tajne šoferoval a kraj mu, alebo úrad mu kryl chrbal.
Počkaj. Zase mi tu skačeš, oné, mi tu spletáš, kade čo, o takejto nehode som ani nevedel. A ja som si teraz mal taký dojem, že táto nehoda bola takým problémom toho, že si diskriminovaný.
Nie, to problém bol samotný fakt, že som robil pre Banskobystrický samosprávny kraj, pri komedele, ktorého bol Marian Kotleba.
Takže ty si normálne po svojom zamestnaní, keď skončil Kotleba, tak býva zvykom, že sa tam povymieňajú aj upratovačky, tak to si dostal výpoveď tam, ten náš oný, ten, čo to Cicerový zemepán ti dal výpoveď, alebo akože ten zrušil to oddelenie, alebo ako prišiel k tej výpovedi?
Ja som to už dávno nerobil potom, ja som odišiel ešte za Kotlebu. A to nechcem akože bližšie opisovať, že prečo som odišiel, ale odišiel som z principiálnych dôvodov, nebudem to bližšie komentovať, ale jednoducho ešte za jeho pôsobenia som aj odišiel. Ale aj preto, aby som sa práve oslobodil od takýchto špinavých vecí, ktoré títo rôzni tzv. Slušní novinári proste písali. Dobre. Alebo napríklad tam bol článok, lebo toto je tá neslušnosť, to je tá selektívna slušnosť, selektívna žurnalistika. Proste, ak je niekto slušný novinár, tak proste príde a dá priestor tej druhej strane. To je proste základná žurnalistická povinnosť, že základná štandarda žurnalistická, že proste píšem o Pálkovi Šedivom proste článok, tak mu napíšem mail, prípadne mu zatelefonujem, že vyjadri sa k tomu, ak chceš a tak ďalej. Hej, máš taký a taký termín, dovtedy sa vyjadri. Nikto sa mi neozval, aby som sa vyjadril k rôznym veciam. Bol tam ďalší článok, kde rovnako nikto mi nedal priestor vyjadriť sa. Hej, jednoducho vytvoria si dôkazy, akože proste napíšu si článok, ktorý je v rozpore s novinárskou etikou napísaný a potom o niekoľko rokov to iní ľudia používajú ako dôkaz. To je tak, ako keby som povedal o tebe, napísal by som článok o tebe, že ty si znásilnil nejaké 10-ročné dievčatko, nedal by som ti priestor vyjadriť sa, nedal by som tam ani žiadne dôkazy, proste napísal by som svoj pocit a teba by o niekoľko rokov na základe toho už nikde nezamestnali, lebo by to brali ako fakt.
Sa to objavilo niekde v médiách, len taká nejaká informácia, niekde by ste znašiel. Dobre, tak hovoríš, odišiel si z BBSK, z Banskobystrického samosprávneho kraja a nálepka ti zostala, že si bol raz zamestnaný u Kotlebu. Bez ohľadu na to, či si mal nejaký problém, že si mal nejakú nehodu, že o teba médiá písali. Pocituješ aj toto ako takú nálepku na sebe, že každý na teba ladí, že preboha, ty si od Kotlebu ideš, ty si bol u Kotlebu zamestnaný.
Áno, veď toto všetci ako berú ako za najväčší problém, ale v slušnej spoločnosti majú rozhodovať o rozsudkoch súdy. A ako ja sa naozaj pýtam, aj ľudí, ktorí ma teraz diskriminujú, kde majú rozsudok súdu? Že som sa niečo dopustil, proste kde majú rozsudok súdu? Nemôžem ja pocitovo ísť niekoho súdiť, pocitovo niekoho odstaviť od možnosti, aby mohol vlastne mať slušný, normálny život, hej, aby mohol dôstojne žiť, lebo oni toto reálne mne spravili. Ja som pred absolútnym krachom, hej, napríklad. Lebo neviem, ako máš teraz scenografiu, či už sa môžem dostať napríklad k tomu prípadu, čo sa mi stal, hej, lebo tam by sme to mohli totálne dobre demonstrovať, ako to celé funguje.
Kľudne, môžeme sa posunúť. Ja som touto nálepkou chcel len proste povedať, že keď si zamestnaný raz u Kotlebu alebo u nás teda Slobodnom vysielači, že raz niekde sa o mne povie, že som moderoval Slobodnom vysielači, že v živote sa nikde inde nemôžem zamestnať v takýchto nejakých...
No žiaľ, to hrozí aj tebe.
No veď, to som chcel povedať. Tak môžeš kľudne prejsť aj na tú vec, že čo sa tebe prihodilo. Že kto ťa diskriminuje, kto ťa odsúdil bez toho. Ty si proste skončil BBSK a chcel si žiť, chcel si robiť tú svoju prácu, chcel si byť redaktorom, moderátorom alebo písať články do nejakých časopisov. No a čo sa udialo?
Posielal som si životopisy do stoviek, do tisícov miest, proste, do tisícov redakcií, tisícov aj rôznych iných miest. Ja som sa už hlásil do obchodu ako predávač, ako dokladač, čokoľvek, dokonca za upratovačku som sa hlásil. Zovšadiaľ proste buď nepríde žiadna odpoveď, hej, že nič, alebo príde odpoveď taká typu, že vážený pán, sme veľmi radi, že ste sa nám ozvali a určite si veľmi vážime vašich veľkých kvalít a tak ďalej, ale žiaľ, vybrali sme si človeka, ktorý sa nám lepšie profilovo hodí do na našu pozíciu. Vieš, to sú také pripravené už dopredu ich básničky, ktoré oni takto posielajú ľuďom, aby sa nejakým spôsobom právne kvígli, aby nemohol ten daný človek povedať, že aha, oni ma diskriminujú. A niektorí, teda väčšina, nepošle vôbec nič, proste odignoruje to. Ja chápem to, že každý si má právo vybrať, koho chce, ale nemôžem uznať to, že niekto si môže vyberať niekoho na základe pocitov. Hej, ani do väzenia nejde človek na základe pocitov, ale riadneho procesu, riadneho rozsudku. Hej, to znamená, že ak niekto sa ide tváriť, že je slušný, ale na druhej strane dovolí toto, že sú takto šikanovaní ľudia, že je im znemožnené pracovať, napriek tomu, že nespáchali žiadny trestný čin, akurát proste robili niekde na nejakom úrade, kde bol nejaký nevhodný človek. To potom znamená taká vec, ak toto dovolíme dneska v mojom prípade, tak zajtra sa stane to, poviem obrazne, že napríklad niekto robil pre nejakého, ja neviem, pre Bratislavský kraj, je tam teraz Droba, hej, ten konkrétne, tam sa o ňom hovorilo, že údajne tam mal nejaké tie kontakty s tou Žužovou, no a teraz daný človek, ktorý robil na Bratislavskom kraji, teraz sa nebude môcť vedieť zamestnať len za to, že proste robil na kraji za Drobu, možno bol prijatý za Drobu, ktorý údajne si kontaktoval sa nejako s tou Žužovou, teraz, lebo toto isté, keď sa stane mne dnes alebo tebe zajtra, tak Jožkovi Mrkvičkovi z Bratislavy sa to stane na pozajtra. Hej? To znamená, že toto je boj za všetkých a za tú reálnu slušnosť. Hej? Lebo rozhodovať reálne o danom človeku, že je zlý, že je nevhodný, majú ľudia, ktorí na to majú kompetenciu. To znamená, napríklad sudca môže odsúdiť človeka, vidí dôkazy, odsúdi ho na základe zákonného procesu, pôjde do väzenia. Alebo personalista na základe svojich personálnych dovedností a znalostí vie posúdiť, že či tento človek môže tam robiť, či nemôže tam robiť, a skúma viaceré faktory a tak ďalej, jeho schopnosti, urobí možno nejaké testy, hej, ako ja konkrétne v jednej práci som mal testy, ktoré som úspešne zvládol, evidentne, lebo som tam bol prijatý, no ale to tomu sa dostaneme za chvíľku. Proste nemôže sa stať to, že príde niekto iný, ktorý na to nemá kompetenciu, a ten niekto iný povie, že nie, tento tam robiť nebude. Nemôže sa stať, že niekto napíše o tebe článok do novín, že ty nemôžeš robiť niekde len preto, že si bol napríklad slobodný vysielač. To nemá rozhodovať proste nejaký človek, ktorý na to nie je určený. Alebo nejaký človek napíše, že ty pôjdeš do basy za to, že si robil pre slobodný vysielač reláciu bez cenzúry. Hej? Mm-hmm. Že tak nejak.
No a tebe sa stalo teda čo?
No mne sa stalo to, že som posielal, tak ako som spomínal, na rôzne miesta.
Ja ťa ešte preruším. Teba, keď si spomínal, že aj za upratovačku si sa hlasil, aj tam ťa takto lustrovali? Len tak ako pre takú ilustráciu?
Tam konkrétne som buď nedostal žiadne odpovede, alebo zase také isté odpovede, akože našli sme si niekoho lepšieho. Je jasné, že oni si nezoberú vysokoškolsky vzdelaného človeka na upratovačku, pretože im je jasná taká vec, že tento človek to bude robiť iba dočasne. On proste si hľada niečo úplne iné, ale dočasne, aby zakryl nejaké svoje obdobie, aby mal aspoň relatívne z čoho žiť, tak ide robiť aj tú upratovačku. Im je jasné, že tento človek to nechce robiť večne. Ale o kom máte istotu, alebo máme my všetci istotu, že to chce robiť niekto večne? Každý má niekedy túžbu proste zmeniť to svoje zamestnanie. O nikom nie je istota, že tú robotu bude robiť večne, hej?
Nebolo to aj z takého dôvodu, že videli, že ty si vzdelaný a predsa oni za tie upratovačky musia brať takých ľudí, ktorí nebudú frflať, ktorí nebudú furt rozoberať, že prečo musí toto takto, hentam mi nezaplatí, hentam mi dá len minimálnu mzdu, hentom mi doplatí. Potom myslíš, že to bolo aj z takýchto dôvodov, že ty, keď si bol viac na úrovni, že by si mohol dohliadať na takéto veci treba?
Jasné, to je jedno s druhým, ale tento príklad tejto upratovačky som povedal vyslovene len ako takú pikošku, lebo ja som sa prevažne hlásil vždy na žurnalistické zamestnania, to znamená novinár alebo redaktor, moderátor napríklad nejakej televízii, nejakom rádiu, ale hlavne teda na toho píšuceho redaktora. A to sú tisíce už mailov, ktoré som za tých posledných, koľko to, už 10 rokov môžem povedať, že si posielam životopisy furt v kuse, ja mám o tom aj kópie, všetko si odkladám. A jednoducho nič, hej, to proste je to zamestnanie, na ktoré som vzdelaný, na ktorý som kvalifikovaný, viem, čo je princíp obratenej pyramídy, viem, ako napísať tú správu, viem, že proste na vrchu idú najpodstatnejšie veci, dole idú najmenej podstatné, proste mám o tom vzdelanie, mám o tom vedomosti a práve preto som sa hlásil hlavne na tieto pozície, ale k tomu som dával ako aj nejaké predavača, ale to absolútne nikde sa neozvali, nikde väčšinou, ak sa ozvali, tak napísali ten nejaký krásny mailík, ale väčšinou sa neozvali. No ale problém je naozaj to, že oni si chytia ten Google a tam si pozrú a nájde im článok. Že mal nejaký problém, nejakú nehodu mal a tak ďalej a tak ďalej. Lebo toto isté sa mi napríklad stalo z SAS. Ja ako som odišiel od Kotlebu, tak viete, taký silný ja som Kotlebovec, taký silný som extrémista, že som išiel na kandidátku do Národnej rady za SAS. Čo je úplne iný súdok, hej? To znamená, už toto nemá logiku pre tých, ktorí si myslia, že ja som nejaký extrémista. Išiel som proste za SAS, za pravicovú liberálnu stranu. Nešiel som kvôli tomu, že by som chcel byť ich členom strany alebo čo, ale chcel som proste kandidovať, chcel som využiť moje právo podľa ústavy, právo byť volený. To je to pasívne volebné právo, že môžem byť aj ja volený. Podľa ústavy každý, kto má nad 21 rokov, ale vieme, že reálne táto ústava nie je tu dodržiavaná, lebo každý musí ísť na kandidátky nejakej strany, tak preto som využil, že ma zavolali práve z tejto strany. No ale čo sa stalo? Zrazu zatelefonovali novinári do SAS. Pre Boha živého, koho ste si to vydali na kandidátku nejakého extrémistu, ktorý robil pre Kotlebu? Koho ste si to tam dali? No a samozrejme v Saske vznikla panika, teraz mi telefonoval najprv jeden bývalý minister, ten chcel odo mňa, aby som mu všetko dôkladne vysvetlil. Najprv mi povedal, ja ho nebudem menovať, však on keď to počúva, tak vie, koho myslím.
Menuj, čo sa bojíš.
Proste povedal mi, my to chápeme, teraz ho parafrázujem, lebo ja si to už za tie 3 roky nepamätám presne, ako mi to povedal, ale povedal v tom duchu, že my to chápeme, nemôže niekto trpieť za to, že niekde niekedy robil. Hej? Mm-hmm. Takže proste chcel evidentne ma tam podržať, len chcel proste vysvetliť všetko, aby som mu vysvetlil, aby som poslal jemu, aj tomu predsedovi Sulíkovi. Všetko som mu napísal, Dostojevského som mu tam napísal, obrazne hovorím, že veľa strán som mu tam napísal. A vysvetlil som všetko, ako to celé prebehlo a že som sa nedopustil žiadneho trestného činu a tak ďalej. No, v druhom telefonáte mi už povedal, že pravdepodobne ma stiahnu. No, ale potom sa ja pýtam, aj takto verejne, že potom, aká je to slobodná strana, keď reálne si slobodne nemôžu oni určiť, koho chcú na kandidátku. Keď o ich kandidátke rozhodujú novinári, keď o ich kandidátke rozhodujú médiá, to potom znamená, že všetko je len hra? Je to len všetko fikcia, že akože táto strana je slobodná, alebo ktorákoľvek iná strana je slobodná? Pretože automaticky je tam niekto, kto sa médiám nepáči, tak hneď vytvoria mediálny tlak, napíšu sériu článkov, reportáži a jednoducho takto nútia potom toho človeka, aby sa rozhodol zbabelo zdúbkať a stiahnuť tohto človeka. Mm-hmm. A napriek tomu, že ma stiahli a že som si nerobil žiadnu kampaň, hej, lebo na čo by som si robil kampaň do tých volieb, keď som bol stiahnutý, tak napriek tomu ma volilo okolo 350 ľudí. Ale normálne ma kružkovalo 350 ľudí a to som bol na 140. mieste. A nerobil som si žiadnu kampaň tým pádom, lebo načo, keď som bol stiahnutý. No ale toto bol konkrétny argument aj teraz posledne, že takýto som ja extrémista, že som išiel kandidovať za SAS. Však keby som bol pravá ruka Kotlebu, tak kandidujem predsa za ich stranu a bol by som na zvoliteľnom mieste a bol by som dneska vyrehotaný v parlamente, mal by som 4000 eur plat alebo 4000 eur plus minus, koľko to presne majú, neviem. A bol by som vyrehotaný a nemusel by som byť v tejto relácii ako diskriminovaný novinár, ale bol by som možno pozvaný ako poslanec Národnej rady teraz. Ale toto je proste tá ich argumentácia, že ja som proste niekde robil a teraz oni na základe toho majú právo kádrovať a vybrať, že ja kde môžem byť a kde nemôžem byť. Hej? Lebo reálne tie články sú tam napísané, napríklad na tom internete, a títo personalisti sa proste ich boja. Ale konkrétny príklad sa mi teraz stal pred nejakým časom, kde som riadne prešiel cez personálne oddelenie. Normálne videli v tom životopise, že som bol zamestnaný na BBSK, plus ďalšie zamestnania, kde som všade bol. Prešiel som teda cez personálne toto oddelenie. Prešiel som potom cez šéfredaktorka, cez šéfredaktora som potom prešiel, potom som prešiel cez zástupcu šéfredaktora a následne, teda konkrétne som tam absolvoval dve stretnutia, najprv so zástupcom šéfredaktora, potom so šéfredaktorom. Zástupca mi dal konkrétne úlohy, pretože vieme, že to je tak, že v médiách je najväčšou menou téma. Lebo je to dneska vyprahnuté, dneska keď si chytíš noviny, jeden, druhý, tretie, tak ako keby od seba odpisovali, respektíve stále je tam tá istá téma. Jedno obdobie si sa bál otvoriť chladničku, že či ti tam nevyjde z chladničky Kočner, potom ďalšie obdobie si sa bál, že či ti z chladničky nevyjde Žužová, proste všetko na jedno brdo, žiadne nejaké inovatívne veci, stále ako keby to išlo len a len preto, aby sa ten čitateľ proste na to nalepil a aby si to kúpil. Ako keby tam naozaj o nič iné ani nešlo. A práve preto je dôležité, aby prichádzali aj noví ľudia, ktorí sú nie až tak vyhorení, ktorí majú nové pohľady, nové nápady. Ja som tam konkrétne mal teda povinnosť, aby som doniesol v rámci toho výberového konania nejaké tri témy. Oni si to takto chceli overiť, že či som schopný niečo vymyslieť, nejakú tému. Tak Pálko, predstav si, že koľko som ja tém doniesol. Ja som si len išiel z toho stretnutia na kávu, som si sadol len na tej káve. Však koľko treba vypiť kávu? 20 minút, 30 minút. Za tých 20 minút som napísal 9 tém. Plus som jej napísal, že ďalšie témy vám napíšem neskôr. Toto len tak popri káve. Dokopy som jej poslal 52 tém, alebo jemu. Hej, nebudem to klasifikovať, či to bol on, alebo ona. Ja nechcem ani menovať to médium, lebo ja nechcem nikoho konkrétneho poškodiť. Nebudem sa pomstievať proste tou istou zbraňou, ako bojujú proti mne. Skôr chcem robiť osvetu spoločnosti, aby neverili médiám, neverili všetkému, čo robia, lebo aj takýmto spôsobom takéhoto manipulovania proste sa snažia ovplyvňovať ľuďom život a vyslovene ich hodiť cez palubu, zničiť ich, zdiskreditovať, odstaviť ich od možnosti vôbec pracovať. Lebo toto je nadpráca, toto nemá robiť novinár, nemá robiť personalistiku, ale aby som sa dostal k tomu ďalej. Teda som toto všetko splnil, dal som tomu človeku až 52 tém. A namiesto jedného článku, ktorý som mal napísať, som napísal 4 články, alebo 3. A proste úplne, ja osobne som si veril, že sa tam dostanem, lebo mi bolo jasné, že nikto iný nebol takýto preaktivizovaný a takýto aktívny a že nedal až 52 tém. Takže ja som urobil z mojej strany všetko preto, ešte úplne nad rámec, hej. Veril som tomu, že to vyjde, samozrejme aj to vyšlo, zatelefonovali mi z personálneho oddelenia, že má si prísť podpísať zmluvu. Dokonca mi potom ešte telefonovali, že či môžem nastúpiť ešte skôr, ako bola tá dohoda, lebo ma súrne potrebujú. Tak samozrejme, bol som ochotný, všetko som išiel, dokonca som reláciu Literárna čajovňa odvysielal ako poslednú, aby náhodou nemohli povedať, že aha, veď ty robíš zároveň pre nás a zároveň pre Slobodný vysielač, pre Literárnu čajovňu a to nesmieš, lebo to je porušenie zmluvy. Bolo mi jasné, že proste v zmluve podpíšem niečo také, že nemôžem robiť pre dve médiá, takže som ju ukončil. Reláciu, rozlúčil som sa, zohnal som náhradu a ďalší deň som išiel do roboty, do zamestnania, normálne som podpísal zmluvu a pracoval som. Lebo som prešiel cez personalistov, cez výberové konanie a tak ďalej, splnil som si úlohy, proste vybrali ma ako najlepšieho z tých adeptov, proste evidentne. A čo sa stalo potom? Neviem, či chceš nejakú prestávku, či to ideme dramatizovať nejako?
Nie, pohode. Ja som sa chcel len trošku vrátiť, len ty si mi už trošku odbehol už do toho periodika, do ktorého si sa
dobre,
hlásil.
Dobre, tak sa vráťme, aby sme nechali...
Ja som len toľko chcel, že som si naozaj vygooglil, keď hovorí, že dá, že si o tebe môže kadekto si čo vygoogliť. Ja som si vygooglil, a nie o teba som nehľadal, teba poznám, ale vygooglil som si kandidátnu listinu SAS a naozaj na 140. mieste figuruješ. PHDR Michal Albert, PHD 33, spisovateľ Banská Bystrica, človeče. Takže nekecáš. No. Len toľko som chcel teda, že naozaj som tam našiel, že si sa dal na Sasku. Teda. Do politiky, no.
To bolo náhodne, lebo ja som si povedal, že to mi dá proste príležitosť. Tak idem, ale určite by mi dala príležitosť ľudová strana naše Slovensko.
Dobre, ja sa k tomuto ešte vrátim, že ty si spomínal, že ťa odtiaľ vygumovali. A to ťa ako vygumovali? Lebo tu stále figuruješ, aspoň na Google sa to tak dá nájsť. To je stránka, čo to je za stránku?
No, proste normálne stiahli z kandidátky, však ty, keď si dáš na stranu nejaký kandidát, tak ty, keď sa rozhodne, že tohto tam už nechceš, tak proste ho dáš preč. Ako ty, ako strana, to máš právo spraviť.
Áno, ja upresním, nie je to oficiálna stránka SAS, ale sú to, čo to je, denník N-ko dokonca.
No, tak oni zverejňovali akože kandidátne listiny.
Čiže toto nájdeme niekde v archívoch gulackých. Jasné. No. Ale ako figuroval si tam, takže hovoríš, že ťa stiahli a to ti oznámili, že stiahujeme vás a dovidenia, majte sa ako chcete.
To mi už neoznámili, to som sa už dozvedel z médií, že som stiahnutý. Uh-huh. To už som sa dozvedel potom. Len mne ide o to, že oni majú právo na to stiahnuť toho človeka. Ty ako strana politická si máš právo dať niekoho a aj niekoho stiahnuť. Ale nemá to robiť na teba niekto nátlak, že ty si musíš toho človeka stiahnuť, alebo ty si tam musíš toho človeka dať. To potom, aký obraz je o tej slovenskej politike. A vlastne ja beriem to tak, že všetko zlé je na niečo dobré, že ja som vlastne takýmto investigatívnym spôsobom, že som bol jednak ako keby infiltrovaný na tom BBSK, hoci som nikdy, ja nesúhlasil s nejakými tými myšlienkami, s ktorými teda niektorí tvrdia, že oni súhlasia. Ja osobne to neviem povedať, či oni s nimi súhlasia, či nie. Ja viem, že tam sa bojovalo proti kradnutiu a tak ďalej. Ja som tam nevedel nikoho hajlovať, to poviem úplne na rovinu. Hej, nikoho som tam nevedel hajlovať napríklad. A to je trestný čin hajlovanie. A ja som tam nevedel nikoho hajlovať. Ale to chcem proste povedať, že nikto nemá jednoducho právo prísť a povedať tej politickej strane, že stiahnete ho. Takisto nemá nikto právo prísť a povedať personalistovi, že tohto človeka stiahnite. Alebo prísť a povedať nejakému médiu, tohto človeka stiahnite. Pretože to médium je nejaká vlastný organizmus. On funguje samostatne, aspoň by mal. A proste keď sa im ten človek tam hodí, tak tam ten človek proste bude. Lebo ten šéfredaktor ho tam chce. Ja si neviem predstaviť, že ja ako šéfredaktor by som niekoho prijal a potom by prišiel niekto za mnou a povedal, že tento človek tam byť nesmie. Ja by som ho proste tam podržal. A toto isté som spravil po viacerých prípadoch v živote, konkrétne jeden prípad, keď som sa zastal svojej podriadenej. Nebudem špecifikovať, kde to bolo, ale som sa jej zastal a som povedal, že ak ju vyhadzujú, tak ja odchádzam tiež.
Mm-hmm. Takže, dobre. A teraz sme zase v médii, hej? Do periódika, do ktorého si sa hlásil.
Áno,
sme sa tam dostali z tej politickej strany, že si dal prihlášku do toho médiá. Tam si v podstate vyhral. To bol nejaký časopis, alebo bolo to verejné médium, bolo to nejaké vysielanie kamerové, alebo len rozhlas, alebo či to bolo len písané periodikum, alebo niečo také. Čo to bolo za médium?
Tak, ja nebudem to presne akože hovoriť, ktoré to bolo médium. Proste bolo to nejaké médium. Pretože mojou snahou nie je niekoho poškodiť. Hej, ja nerobím ich zbraňami. Proste bolo to reálne nejaké vydavateľstvo, ktoré robí veľa časopisov, veľa novín. Hej. A tam som bol proste reálne prijatý, ale po troch dňoch prišiel za mnou šéfredaktor toho periodika, povedal mi, že on nevie, čo má robiť, lebo redaktori, novinári sa proste vzbúrili proti tomu, že oni tam so mnou robiť nebudú. Oni
počkaj, ako vyzerá taká vzbúra novinárov a redaktorov? To tam chodili po chodbách s transparentami, alebo ako to vyzerá? Popíš to trošku tak. Bo teraz sú protesty na dennom poriadku. Ako vyzerá taký protest novinárov?
Tak toto neprebiehalo a ani by to k tomuto nedošlo. Ja si myslím, že oni boli si veľmi istí tým, že stačí proste pohroziť nejakým odchodom, tak ako bolo niekedy, ak si spomínaš, v denníku SME pohrozili odchodom, že ak proste Penta vstúpi majetkovo do toho denníka, tak oni pohrozili odchodom. Nestačilo to, že pohrozili, hej, tak oni reálne aj odišli. Niektorí, ja neviem presne už teraz koľko
percent. Tam to nevadilo, Penta vstúpila.
No, tam to neprekážalo. A napriek tomu tá redakcia do toho išla a pustila. Držala sa svojho proste tohto plánu, no ale v tomto mojom prípade konkrétne to je sprostredkovanie od toho šéfredaktora, že jednoducho toto sa tam udialo, že on síce osobne nemá s tým problém, aby som tam robil ďalej, lebo vidí, že som šikovný, kreatívny človek a tak ďalej a tak ďalej. A že som makáč, že viem makať a že však videl ten človek, že 52 tém som navrhol namiesto troch. Hej, ja som sa mohol na to vyflaknúť, ja som tam mohol dať nejaké tri témy a dovidenia. Splnil som si, čo som mal a vyberte si alebo nevyberte. Ale ja som urobil maximum. No a proste povedal ten daný šéfredaktor, že on s tým proste problém nemá, ale že on si nemôže proste dovoliť toto, aby tuto bolo nejaké napätie a jednoducho. A ja som jemu povedal, veď ktokoľvek z tých redaktorov, však sedím tam 10 metrov od nich, 5 metrov od nich, 20 metrov od nich, však to bol veľký newsroom. Ktokoľvek môže prísť, keď tam budem a sa ma môže čokoľvek spýtať. Veď to je základná novinárska česť a základná novinárska povinnosť proste prísť za tým človekom a spýtať sa ho. Tak ako to bolo? Si fašista? Nie si fašista? Čo si tam konkrétne robil? Prečo niekto za mnou neprišiel a neopýtal sa napríklad nejakú takú vec, že nebol si tam ty náhodou len tak dosadený? Lebo ja konkrétne, o mne konkrétne si niektorí mysleli v Samsungu vo Voderadoch, ja som robil normálne v Samsungu, a niektorí si o mne mysleli, že ja som tam dosadený z nejakého bulvárneho média, aby som tam písal článok o tom, ako tam fungujú tie pracovné podmienky a tak ďalej. Že možno v tých Voderadoch práve preto som dostal takú perfektnú pozíciu, akú som tam mal, že som len kontroloval, či fungujú tie televízory a že nedostal som nejakú naozaj mukláreň, kde sa prekladá jeden káblik na druhý a celý deň šrobuješ a sprutkuješ, alebo čo ja viem proste. A všetci si tam mysleli, aj z tých vedúcich zamestnancov, že tak ty píšeš riadny článok. To mi povedal konkrétne jeden nadriadený, že tak ty píšeš riadny článok. A iba sa nad tým usmial, nič ďalej nepovedal. Možno aj sám chcel, aby som nejaký článok písal. Lebo však posluchači vedia, že jeden srbský novinár sa infiltroval, to bolo pred pár rokmi, do nejakého, neviem, či do Samsungu, či niekde inde, a priniesol potom reportáž o tom, že ako to tam funguje. On sa normálne tváril, že sa tam ide zamestnať, bol tam zamestnaný, reálne tam robil, ale popri tom si fotil, písal a potom vyšiel z reportážou. No a oni si o mne mysleli, že som infiltrovaný. Prečo nejaký redaktor tiež nepredpokladal, že či som ja nebol infiltrovaný na BBSK? Ja to netvrdím, že som tam bol infiltrovaný, ja som sa tam dostal nejakým spôsobom, svojou snahou, hej, chcel som tam nejaké dobré veci urobiť, žiaľ, veľa vecí nedopadlo tak, ako som sám chcel. Ale jednoducho, prečo sa neprišiel nikto z tých redaktorov spýtať, ako to presne bolo? Proste už len tá ľudskosť mi káže prísť za tým človekom a spýtať sa ho. Veď to je základná novinárska povinnosť prísť za nejakým respondentom, keď už, hej. A práve toto oni nerobia. Oni si ako keby vytvorili v svojej hlave nejakú bariéru. Oni si proste povedia, že nie, tohto človeka nie. A aj za cenu toho, že pôjdeme ho cez klamstva zničiť, lebo ako môže niekto argumentovať nejakým článkom, ktorý bol urobený v rozpore s novinárskou etikou, kde nebola napísaná pravda, kde mi nebola daná priestor vyjadriť sa. Ako môžu vôbec tým argumentovať a na základe toho robiť kroky na moje vyhodenie. To potom znamená, že novinári idú rozhodovať o všetkom, novinári už budú namiesto súdcov, tak to potom môžeme zrušiť súdy. Na čo platíme súdnictvo? Však novinár môže napísať ceru článkov o tom, že daný človek je vrah a treba ho odsúdiť a tak ďalej, ale namiesto toho, alebo navyše ešte okrem toho, že píše tieto články, aby pôsobil a tlačil na súdcov, lebo to je pôsobenie a tlačenie na súdcov, to mi nikto nepovie, že nie. A hlavne, keď sa to robí takým kampaňovitým spôsobom, inak je zaujímavé, že napríklad u terajšieho prezidenta nie je taká kampaňovitosť. Ja si viem predstaviť, že by napríklad bývalý prezident Gašparovič nejaké takéto mal kauzy, ako dnes má Kiska, tak ja si viem predstaviť, že proste to z tých médií by to až tak sršalo, proste to by bolo na každej strane, hádam, na titulkách by to bolo, to by bol obrovský tlak na odstúpenie, impeachment, alebo ako sa to presne volá, hej. Dneska občas sa nájdu nejaké správy, ale nie je tam tá kampaňovitosť, taká, že cítiť, že áno, tento človek musí byť odstavený. Proste selektívna žurnalistika, hej. A na základe takejto selektívnej žurnalistiky, že niekto o mne napíše nejaký článok, tak teraz tento článok oni idú dávať ako dôkaz proti mne, hej. Alebo už vôbec to, že ja som niekde robil. Ale v slušnej spoločnosti predsa má ten súd rozhodnúť. Súd má povedať, áno, pán Albert, ste vinný. Totiž to, ja som konkrétne bol vypočúvaný na polícii za tie noviny Náš kraj. Hej. Policajt, konkrétne viem, že ten policajt, ktorý to riešil, že on dal vyjadrenie alebo výsledok z toho celého vyšetrovania, že proste nedošlo k žiadnemu trestnému činu. pretože tam naozaj nedošlo k žiadnemu trestnému činu. To proste boli články, konkrétne tam bol o slovenskom štáte, to bol článok prevzatý zo Slováka a ešte z nejakého iného zdroja, ten si už nepamätám teraz, proste niečo prevzaté, niečo tam bolo citované, tam neboli moje myšlienky, že ja som tvrdil, že niečo také je a tak ďalej a tak ďalej. Ďalšia vec je, že každému je úplne jasné, že vydavateľ je zodpovedný. Vydavateľ je zodpovedný za to, aké periodikum vydáva. A keď je niekto šéfredaktor, to neznamená, že je šéfredaktor reálne. On môže byť šéfredaktor len na papieri a nad týmto sa nikto nezamyslel, či to tak náhodou nebolo. A nikto neprišiel za mnou sa spýtať, prečo neprišli za mnou. Proste oni si už rovno napísali rozsudok, povedali, Albert s nami nebude, napriek tomu, že prešiel cez personálne oddelenie, ktoré má na to kompetenciu a oprávnenie, aby rozhodovalo o tom, napriek tomu, že prešiel cez šéfredaktora a zástupcu šéfredaktora, ktorí majú oprávnenie rozhodovať alebo potvrdiť tie personálne rozhodnutia personálneho a stotožniť sa s nimi, ale nie redaktor. To potom znamená, že redaktori môžu robiť všetko, tak potom nech vyhodia v tej firme personalistov a nech rovno novinári to robia, však ušetria finančné prostriedky v tej spoločnosti a potom novinárom môžu dať o to vyššie platy, keď oni vedia lepšie robiť aj personalistiku. Aj na tých súdoch nech zamestnajú rovno tých novinárov, oni napíšu tie rozsudky rovno. A nemusia potom byť články stále o tom, kde budú tlačiť na to, že no, treba tohto človeka odsúdiť, lebo je to nebezpečné. Ako môže novinár proste niečo takéto napísať, keď ani nevidel súdny spis? Proste súdca sa má rozhodovať na základe spisu, na základe faktov, nie na základe pocitov alebo tlaku médií. A toto žiaľ hrozí, že mnohí súdcovia sa budú rozhodovať na základe tlaku médií a nie na základe toho, aké sú reálne stavy. A potom aj žiaľ, aj kvôli tomu vznikajú také anomálie, aké vznikajú. Aj že si tu vytvárame vlastne nových prezidentov, lebo keby o Haravinovi nepísali takéto veci, aké písali, tak ja napríklad o ňom by som doteraz mal iba a vyslovene iba zlú mienku. To znamená, keby o ňom písali pravdu, ja mám o ňom iba zlú mienku. Ani kúsok pozitívneho by som o ňom nemal. Ale potom som si povedal, že čo som to za človek, čo som to za žurnalista, keď nedám priestor vyjadriť sa alebo aspoň vypočuť tej druhej strane. Začal som to skúmať. Napríklad som začal konkrétne zisťovať, že konkrétny článok o Harabinovi nekorešpondoval s tým, na základe čoho sa písal ten článok. To znamená, že som si porovnal článok s rozhodnutím, kde bolo v tej veci rozhodované, o čom teda opisoval ten článok. A absolútne to bolo čierne a biele. Úplný rozdiel. Napísané niečo úplne iné ako to reálne, čo bolo tam. Oni napríklad napísali článok, ktorý potom prevzali vo viacerých médiách, že Harabin nepovažuje slovné spojenie černoch a nadávka za rasizmus. Hej? Potom som sa pozrel na ten rozsudok Najvyššieho súdu a pozrel som a videl som, že absolútne sa to tam v tom rozhodnutí nespomína. Áno, spomína sa to tam v tej časti, ktorá patrí advokátovi, pretože sudca musí vypočuť jednu stranu, druhú stranu. On zapíše mienku jednej strany, mienku druhej strany. Hej, klasicky, ako sa vypočúva, on to tam zapíše a potom následne dáva tú výslednicu, to svoje rozhodnutie. A tej výslednici absolútne to nič také nepovedal. To práve, že povedal advokát toho poškodeného a oni, tí novinári, to povedali, že toto povedal Harabin. A potom sa čudujú, že on pravdepodobne možno bude v druhom kole, možno to aj vyhrá, hej, a potom sa proste čudujú. Ale to vzniklo aj na základe toho, že písali o ňom klamstva. A keď dovolíme písať klamstva dneska o ňom alebo o mne, zajtra o Pálkovi Šedivom, tak napozajta to bude o Ferovi Mekovičkovi a o ďalších ľuďoch.
Počúvaj, toto všetko, čo ty tu rozprávaš, normálne mi začínajú zimomriavky z toho nabiehať. Myslíš si, že novinári majú takú silu, že dokážu tohto pohnúť aj treba so sudcom, aby odsúdil niečo proti svojej vôli, lebo noviny sa na to pozerajú takto, akože myslím, noviny v úvodzovkách, že verejná mienka je proste takáto, tak ja sa musím prispôsobiť.
No, hrozí to. Proste to hrozí, lebo predsa len aj ten sudca je z mesa a kosti a on tiež proste nejako vníma tú celú vec, hej. Vníma to, že médiá proste chcú napríklad, aby bol ten a ten odsúdený a čo najskôr odsúdený a tak ďalej. Ale proste hlavne mi, no áno, toto mi veľmi prekáža, že proste niekto tu robí mediálny atak a to nehovorím len teraz, že voči súdom, ale aj voči tým personalistom napríklad, voči ďalším. Proste v normálnej spoločnosti si účtovník robí účtovníctvo a nerobí kamionistu. A naopak kamionista robí to kamionovanie, to šoférovanie a nerobí účtovníctvo, hej, proste, lebo každý si má robiť to, na čo má kompetenciu, na čo má nejaké rozhodnutie, na čo má nejakú legitimitu, hej. A nemôže to byť naopak, proste nemôže to byť tak napríklad, že poslanec Národnej rady bude nejaký zákon predkladať len na základe toho, že vidí, že v médiách už bol bohatstvo 20., 21., 30., 58. článok, tak ja teraz rýchlo predložím taký zákon, aby som sa zapáčil potom verejnosti, ktorá už takéto články čítala. Veď to potom nie je slobodný výkon aj toho poslanca. Potom je naozaj všetko len v rukách tých médií, ktorí rozhodujú o všetkom, o tom, aké budú zákony, jasne, o tom, akí ľudia môžu byť na kandidátke, o tom, akí novinári môžu byť v danej redakcii. Veď to je úplne chore a ubohé.
Michal, vydrž, počkaj to, no, nezabudni, ja tu mám telefón, potom ti dám slovo.
Dobre. Dobre.
Haló, haló.
No, pozdravujem vás, chlapi, Peter na mesto. No, tomu mladému pánovi, novinárovi. Vy si myslíte, že vy by ste bol druhý na rade? Akože, viete, ako mne to pripomína ako Ferda Rauta, že ja som tamto, ja som už teraz investigatívny novinár, ja som bol druhý na rade, kto by ma odstranil. To takéto, to tam hen tým mladým môžete vysvetľovať, ale nie nám, tej staršej generácii, ktorá o tej politike slovenskej niečo vie a počúva tieto takéto relácie, ktoré Slobodný vysielač vysiela, alebo Infovojna, alebo že to, viete, ako mi to prípada, ako že ja som teraz proti, ja som teraz...
Počkaj, teraz ako to myslíš teraz? To som ťa nepochopil.
Áno, jasné. Mne to také chvalenkárske prípada, akože...
Akože Mišo je chvalenkár? To myslíš?
No, lebo, viete, akože, tak nemohu... Dajte otázky, alebo čo?
No tak daj ty otázku.
No
tak...
Takto, no. Jasné, dobre.
Akože čím
no?
sa chválim? Tým, že som na dne? Akože tým sa nemám čo chváliť.
Dobre, no.
Ale že bojujem proti tomuto systému, lebo toto nie je normálne. Lebo toto sa zajtra môže stať vám, pán Peter.
No, vy sa už nevzťažujete na seba, že akože...
To sa zajtra vám môže stať.
No, jasné. Veď ja som tiež písal do Pravdy kedysi články, a ktoré mi tak zdevastovali, že ich úplne ináč tam uverejnili, ako som ich napísal. Ja som tiež kritizoval Pentu a kritizoval som GAT a hovorím, ale oni to tak napísali, tí novinári, že... Ja som vlastne s nimi súhlasil, keď som písal o zdravotníctve, o školstve, nikdy mi nedali za pravdu. A není som novinár. Ja som obyčajný občan tejto republiky. Vyše nič. Ďakujem. Nech sa darí.
Čau.
Ďakujem. Ja sa určite nejako nechválim. Práve, že chcem poukázať na tieto veci a vo verejnom záujme teda informovať o tom, aby takíto ľudia, ktorí robia takúto činnosť, ktorá je diskriminačná, ktorá je absolútne v rozpore aj s novinárskou etikou, lebo novinár si má robiť novinárske poslanie, on nemá robiť účtovníka, nemá ísť zakladať dvere, on nemá robiť všetko, nikto nedokáže opísať všetko. A ja sa snažím proste o to, aby si každý robil svoju robotu poriadne tak, ako má a nie zasahoval do kompetencií niekoho iného. A ide mi o to, aby naozaj v budúcich prípadoch sa takéto niečo už neudialo, aby aj ten poslucháč, ktorý to počúva, mal vytvorenú tú predstavu, že naozaj takéto veci sa dejú a že tie médiá naozaj sa stávajú takýmto spôsobom, ako keby mafiánske, pretože ako keby robia nejaké také nátlaky. To je tak, ako keď príde mafián do nejakého obchodu, povie, že za túto ochranu mi proste zaplatite, on proste nič nespravil preto, aby mal tie peniaze, on len príde a tou silou, nejakým tým tlakom. Hej, vytvorí nejaký tlak, on to môže povedať s úsmevom všetko, možno aj bez zbrane. A ten človek len na základe toho, že sa bojí, proste tak mu tie peniaze z tej tržby dá. Hej, to je proste výpalníctvo. A takto isto môžu pôsobiť aj médiá. A mne sa toto naozaj stalo ako...
No, oni tak aj pôsobia, aby som povedal. No. To no, Mišo, to chcelo pýtať. No.
Mišo, ja by som predsa len mal niektoré tie otázky spojené s novinárskou prácou. Zvonku, keď pozeráme na nejaké problémy, novinárske, tak sa hovorí stále, že médiá nie sú svojprávne, že sú v súkromných rukách a tí novinári musia plniť, ako zamestnanci, musia plniť príkazy nejakých majiteľov. To sa ako hovorí ako z našej strany. Ty si bol vo vnútri. Alebo je podľa teba tento stav takýto, že že tam sú nejaké tlaky alebo porady, alebo rozhodnutia, ktoré určujú, čo sa môže a čo sa nemôže napísať, čo sa môže zverejniť. Lebo tá investigatívna novinárčina, to je niečo, čo príde nejaký novinár, zamestnanec nejakého média a príde s nejakou novým poznatkom, nejakou vecou, ktoré odhalí. A toto mu buď schvália, alebo neschvália, ale kto to? Určuje to nejaká porada, alebo určuje to nejaký by som povedal, systém, ktorý vlastne drží tých novinárov za opraty?
No, ja konkrétne, hlavne som robil ten šport, tam nebol problém, potom som robil v tlačovej agentúre. Tam viem napríklad konkrétne na moje skúsenosti, že proste ja som bol vždy taký, že ja som chcel vždy ešte viac, že mne nestačilo, že niečo už mám hotové, mám fire round, idem domov. Pre mňa to bola vždy čest, napríklad som v Helepe čakal na Mečiara. Hej, akorát vtedy Mečiar tak zatajoval meno nového ministra spravodlivosti, ja som bol na Helepe a mal som informáciu, že Mečiar tam má prísť. No tak ja som ho do tej polnoci čakal. Editorka mi povedala, choďte domov, už ste narobili sa dosť, to bolo okolo 6-7. A ja som povedal, že ja tam budem čakať do polnoci, lebo ja to od neho dostanem, že kto bude nový minister spravodlivosti. Samozrejme som to od neho nedostal, ale za ten pokus vyskúšať to, to stálo. Proste urobil by som to znovu, hej. A viem, že nikto mi nekázal, že nie, nechoďte za Mečiarom, hej, že toto je nevhodná persona. Nikto mi nerobil žiadny takýto zásah, hej. To viem konkrétne napríklad z tejto situácie. Takže ja nebudem teraz konšpirovať, teda vôbec nebudem konšpirovať. Ja som nemal takúto situáciu, že by mi povedali, nie, do tejto témy nechoď, pretože je to náš sponzor. Nemal som takú situáciu, ale verím tomu, že môžu mať mnohí novinári takúto situáciu. Ja skôr opisujem tú situáciu, ktorá sa mne reálne stala, že proste tí novinári ako keby pôsobili ako nejaká už skoro mafia, proste, že ona ide vypaľovať, ona ide rozhodovať, kto personálne tam môže robiť a kto nemôže robiť.
Ako výkonná sila.
Áno, výkonná sila, proste rozhodovať za všetko. Proste hovorí sa už o tej moci médií, hej. Ja som napríklad teraz čítal knihu, nie čítal, iba som ju videl v knihkupectve Kúpení novinári, urobíme reklamu na zaujímavú knihu. Pozrite si ju, lebo aj si ju kúpte, je veľmi zaujímavá. Ja tiež sa na ňu chystám, keď budem mať peniaze raz, ak budem mať, lebo teraz momentálne nemám ani na chleba poriadne. A tam bolo konkrétne opísané, tam boli takéto rôzne prípady opísané, ja som to len tak preletel, a kde naozaj sa rozhodovalo o tom, že takýto článok nemôže ísť, alebo musí byť urobený trošku inak. Tam je to detailnejšie opísané, lebo ten človek robil niekoľko rokov vo Frankfurter Allgemeine Zeitung alebo v nejakom takom médiu. Ja konkrétne, aby som odpovedal na inšpektorovú otázku, tak takúto skúsenosť som nemal, že by mi vyslovene povedali, takýto materiál nie, pretože máme sponzora takého a takého a išlo by to proti jeho záujmom. Takže ja neriešim na základe pocitov. Práve takto by mal robiť novinár, že mal by riešiť na základe faktov a nie pocitov. Ak mal nejaký pocit o mne, tak mal prísť a urobiť si z toho fakt. Mal vypýtať odo mňa fakt. Mal napríklad odo mňa vypýtať fakt, že som nebol trestne stíhaný. Ani som nesedel v base za to. Hej.
Mm-hmm. Mal si tu ešte jeden telefonát, ale nevydržal poslucháč. Zložil. Neviem, čo sa chcel opýtať. Mňa napadá takáto otázka, že dali sme to dnes do relácie, do cenzúry, dali sme to verejnosti na známosť. Ty ako osobne chystáš nejakú akože takúto odvetu proti týmto médiám, alebo sa nejako spriečiť sa oficiálne, že niekde podať žalobu na súd, alebo také niečo, alebo na nejaký ústavný súd nemáme, tam by si stejne neúspel, tam nemôžeš ísť, len taká halabala.
Ja môžem bojovať len takto a bojujem len legálnymi prostriedkami, len faktami. Ale zároveň ja ani v tejto relácii ja som nemal záujem konkrétnych nejakých ľudí očierniť, preto som ani nikoho nemenoval, hej.
Nie, jasné, my toto reláciu by sme chceli otvoriť oči, akože ľuďom hlavne, aby...
Áno, otvárame oči a budem bojovať ďalej takýmto spôsobom, že to budem jednak hovoriť tu, jednak to budem písať na svoj časopis Kľúč od a jednoducho postupne odhaľovať tie veci, ale nie za účelom toho, že aby som proste niekoho zlikvidoval, aj keď oni mne vyhlásili vyslovene otvorenú vojnu. Ja ich chcem práve že napraviť, aby pochopili, že ich poslanie je niekde inde. Ich poslanie nie je personalist. Tak keď chcú byť personalistami, nech si urobia školu na HR, alebo ak sa to presne číta, HR, a nech sú personalistami teda, nech rozhodujú, hej, nech sa naučia, ako tam, ja neviem, ako ten personalista to na všetko hodnotí, ako to je celá veda, hej, ale nech si urobia to, nech sa zamestnajú ako personalisti a potom je to v poriadku, nech rozhodujú personálne, ale zase nech rozhodujú na základe faktov, nie na základe pocitov. Ja sa napríklad čudujem, keď mnohí personalisti, oni sú schopní otvoriť si životopis a na základe 5 minút, čo si pozrú životopis, možno 3 minút, už sú schopní odpísať, že tento človek nie. Akože, ako? Tak proste trošku inšpekcie do toho dať, toho takého vlastno ľudského pátrania, že proste chytím už len zo zvedavosti, však ako personalista sa tam dosť nudím, predpokladám, len si pozerám životopisy, tak si chytím a prezvoním tohto človeka. Ja som napríklad vo Varšave mal možnosť zrobiť aj personalistu, to je taká zaujímavosť, pretože potrebovali zohnať človeka namiesto mňa, lebo ja som prechádzal z prekladateľa, zo tlmočníka, som proste prechádzal na PR a museli niekoho namiesto mňa zohnať, tak práve preto som a ja pomáhal potom s tým, že som kontroloval, či tie preklady z tej polštiny do slovenčiny, či sú v poriadku, či to nebolo preložené po maďarsky a tak ďalej. Ale proste ku každému jednému človeku som pristupoval totálne zodpovedne, proste uvedomoval som si, že do paroma toto je nejaký ľudský príbeh, nejaký ľudský život. Nemôžem to proste brať ako nejaké číslo, ako nejaké meno. Ale musím sa na to pozrieť zodpovedne. Tak naozaj potom odporúčam tým novinárom, keď nechto robiť novinárov, tak nech robia PR, ale nech sa zamestnajú ako PR, budú robiť public relation, nejakej firme robiť reklamu, ale nech potom sa nehrajú, že sú novinári. Alebo nech potom idú robiť personalistov, nech sú HR a HR teda, a nech chodia robiť personalistov a rozhodovať o tom, že kto bude prijatý a kto nie, ale na základe faktov, nie pocitov.
Alebo na ministerstvo vnútro lustrácie robiť.
Alebo proste.
Dobre.
Takéto miešanie tém a miešanie úloh a zodpovednosti, to je chore a to je cesta do pekla, lebo to potom znamená, že naozaj médiá, ktoré nikto nevolil, to treba povedať, budú rozhodovať o všetkom. A potom sa čudujeme niektorí a zase niektorí novinári o tom urobia tému, že Fico povedal, že médiá sú, alebo novinári sú to a to. Hej, nechcem to opakovať.
V podstate mal pravdu. Keď sa nad tým zamyslíš, mal pravdu. Michal, ja čas nám uplynul, ja ti veľmi pekne ďakujem, že tiež dokážeš o tomto rozprávať. Že no odvážny si, že slobodná vysielači robíš, takže to nemáme čo riešiť. Takže ďakujem ti teda za tvoj dnešný príspevok. Takéto je posledné slovo, ešte 30 sekúnd ti dám.
Ja pevne verím, že mnohí ľudia, aj tí, čo to počúvajú, tak budú pôsobiť potom aj na tých svojich najbližších, aby si overovali jednak tie veci z tých médií, jednak aby všetkému neverili doslova do písmena, lebo nie všetko vždy je pravda v tých médiách. A zároveň médiá a novinárov vyzývam, nech si robia svoju prácu a poriadne svoju prácu, nech nekafrajú do práce niekoho iného a hlavne nech hodnotia na základe faktov, nie pocitov. Ďakujem veľmi pekne, zdraví vás Mišo Albert, Toronto Nara. Nájdete ma na časopise Kľúč od na www.kľucod.sk.
Jaký si fajný PR spravil. Dobre, Michal, ja ti ešte raz ďakujem. No a toto bolo všetko. Vezmite si, poslucháči, vážení, milí, naši, toho, čo chcete, každý, na akú výšku myslenia má zrovna IQ. Želám ešte príjemný podvečer. Majte sa krásne.
Táto relácia vznikla za podpory dobrovoľných príspevkov našich poslucháčov. Ty sa k nim môžeš pridať. Viac informácií nájdeš na www.slobodnyvysielac.sk. Ďakujeme.